70.23.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai. Apakšprogrammas mērķis – veicināt Eiropas tiesiskuma jomas attīstību, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos, sekmēt gan tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, maksātnespējas procesos, ģimenes lietās, mantošanas tiesībās, krimināllietās, gan juridisko apmācību, tostarp valodu juridiskās terminoloģijas apmācību, lai veicinātu kopēju tiesisko kultūru, gan efektīvu tiesas pieejamību Eiropā, tostarp noziegumos cietušo tiesības un procesuālās tiesības krimināla procesā, kā arī veicināt ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības jomā, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp ES dalību valstīm un Baltkrievijas Republiku, lai stiprinātu valstu spējas ierobežot nelegālo migrāciju, uzlabot robežu raudzības spējas un izstrādāt juridisko un tehnisko ietvaru savstarpējai sadarbībai, informācijas uzglabāšanai un statistikas nodrošināšanai. Apakšprogrammas izpildītāji – IEM, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi – euro 1,561,633,798,235,235,076,079,63,796 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 763,398,542,56,792,283,63,796 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 48,9 mīnus 67,9 mīnus 75,1 mīnus 100,0 atlīdzība. Euro 105,722,35,473,755,1,470 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 2,523 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 798,235,255,079,542,56 TSK. Ilgtermiņa saistības 798,235,255,079,542,56 CSPM 040 Eiropas komisijas civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments, taiskaitā. 7,639,61,649,54,010 samazināti izdevumi projekta MEREPU metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem. Īstenošanai 7,639,7,639 palielināti izdevumi projekta pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām īstenošanai 28,528,500 palielināti izdevumi projekta pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datu bāzes izveidi Latvijā īstenošanai 28,528,500 palielināti izdevumi projekta augstas veiktspējas sūknēšanas moduļu Baltflot combat uzlabošana īstenošanai 4,649,4,649 CSPM 043 iekšējās drošības fonds kopienas darbība, taiskaitā. 795,596,194,435,596,166 izdevumu izmaiņas projekta nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba eksploatācijas gadījumos īstenošanai 26,515,029,4,621 samazināti izdevumi projekta Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība PSIEK 2 īstenošanai 300. 317-900-317-900 samazināti izdevumi projekta K9 vienību kapacitātes stiprināšana īstenošanai 28-530-28-530 samazināti izdevumi projekta Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu prīmes datu apmaiņas procedūru Baltfordex īstenošanai 405-070-405-070 samazināti izdevumi projekta robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā īstenošanai 18-446-18-446 palielināti izdevumi projekta darbības mehānismus nelikumīgas atkritumu tirzniecības apkarošanai īstenošanai 19-887-19-887 palielināti izdevumi projekta draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesību aizsardzības aģentūru tīklā ATHENA2 īstenošanai 7-453-7-453 palielināti izdevumi projekta sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus Latbeli īstenošanai 151-061-151-061.